Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, մեր այս ծրագրում։ Բաղրամյան 26-ը նորից նախագահի նստավայր, նախագահ Արմեն Սարգսյանը մեկնել է Գյումրի, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Աստանայում է, նա մասնակցում է ՀԱՊԿ-ի գագաթաժողովին, ՀՀԿ-ն նոյեմբերի 11-ին կհստակեցնի խորհրդանական արտահերտ ընտրություններին մասնակցելու հարցը, կառավարությունը Ռուսաստանի հետ բանակցում է գազի գինի իջեցնելու ուղղությամբ, միջանկյալ ընտրություններից հետո առաջին լուրջ փոփոխությունը ԱՄՆ-ի նախագահի վարչակազմում հրաժարական է տվել գլխավոր դատախազը։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ ծանոթացնենք օրվա հիմնական լուրերին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Երեք տեղի ունեցել վթար, որի հետևանքով զոհվել է 4 հայ զինծառայող։ Ըստ պաշտպանության փոխնախարար Գաբրիել Բալայանի, նոյեմբերի 7-ին Որոտան Խնձորեսկ ավտոճանապարհին տեղի ունեցած ավտովթարի դեպքով ծառայողական քննությանը զուգընթաց քննչական կոմիտեում նույնպես քննություն է ընթանում։ Իրոք եղել են բացթողումներ, նաև զորամասում տարբեր կոչումներ ունեցող զինծառայողների կողմից եղել են որոշակի տեխնիկական կանոնների խախտումներ, ասել է փոխնախարարը։ Սպիտակ տունը բռնագրավել է CNN հեռուստաընկերության թղթակից Ջիմ Ակոստայի վկայականը, 3 մամլոասուլիսի ընթացքում լրագրողի և նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև տեղի ունեցած նյարդային բանավեճից հետո։ Վերլուծաբանները նշում են, որ այդ ասուլիսով գրանցվեց Թրամփի և լրագրողների հարաբերություններում մի նոր անկում։ Միացյալ Նահանգները միջազգային համայնքին կոչ է արել արգելել իրանական նավթակիր նավերի մուտքը նավահանգիստներ։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը նշում է, որ այդ նավերի ընդունումը կարող է ոչ միայն հանգեցնել ամերիկյան պատժամիջոցների, այլև դառնալ բնական խոշոր աղետների պատճառ։ Տաջիկստանի ստացված հաղորդագրության համաձայն Խուջանդ ավանի բանտում զանգվածային անկարգությունների հետևանքով սպանվել է առնվազն 27 մարդ, այդ թվում բանտի անվտանգության ծառայության 2 աշխատակից։ Խիստ ռեժիմի քրեակատարողական հիմնարկ համարվող այդ բանտում պատիժը կրում են ծարահեղական և ահաբեկչության մեղադրանքներով դատապարտվածները։ Զանգվածային անկարգությունների պատճառը այս պահին հայտնի չէ։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավար Ալեքսանդր Բորտնիկ ով ասել է, որ ամրանը ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության օրերին իրավապահները անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումներ են կանխել։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարար Վլադիմիր Կոլոկոլցևն էլ ասել է, որ առաջնության օրերին իրավապահները կանխել են ազգայնական խուլիգանների հարձակումները օտարերկրացի երկրպագուների վրա։ Լոս Անջելեսի Thousand Oaks անվամբ արվարձանում մի զինված տղամարդ ներխուժել է խորտկարան և կրակ է բացել այցելուների վրա, զոհվել է առնվազն 12 մարդ, այդ թվում արվարձանի ոստիկանապետի տեղակալը, հարձակվողը ոստիկանների հետ փոխհրաձգության ընթացքում սպանվել է, հարձակման դրդապատճառը հայտնի չէ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Կառավարությունը այսօր որոշեց Բաղրամյան 26-ը վերադարձնել հանրապետության նախագահին, նորից դարձնել նախագահի նստավայր, դա պետք է հաստատվի խորհրդարան։ Այս շենքը վարչապետի նստավայր էր դարձել, երբ մանրակրկիտ ձևով պատրաստվում էր Սերժ Սարգսյանի վարչապետությունը։ Վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի համար 2 նստավայր էր նախատեսված, մեկը կառավարությունում, մյուսը Բաղրամյան 26-ը։ Բայց նրա վարչապետությունը շատ կարճ տևեց։ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության գալով ասել էր, որ մի նստավայր պետք է ունենա, Բաղրամյան 26-ը պետք է վերադարձնել նախագահին, և այսօր դա կատարվում է։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը այսօր շտապել է ոչ թե Բաղրամյան 26, այլ Գյումրի։ Նրա այցի մասին Գյումրից պատմում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր Գյումրիում էր մասնավոր այցով, քաղաքական հարցերի սկզբում հրաժարվեց պատասխանել, պատճառաբանելով, թե ընդամենը 2 ժամով է Գյումրիում և ուզում է քաղաքականությունից կտրվել։ Այնուհանդերձ միտքը փոխեց և 2 հարցի անդրադարձավ. նախ սահմանադրության փոփոխության անհրաժեշտություն տեսնում է, թե ոչ։
Սահմանադրության փոփոխությունը մտնում է ազգային ժողով կառավարության հարաբերությունների մեջ։ Երբ որ ազգային ժողով եւ կառավարությունը ինձ կհարցնեն, իմ կարծիքը կպատասխանեմ։ Կարևոր չի սահմանադրության այս կամ այն կետը ինչպես է, կարող ես լավ ծառայել քո երկրին եւ այս սահմանադրությամբ եւ այն։ Հարց կա, որն է ավելի լավ, նախագահական համակարգը թե պարլամենտական համակարգը։ Լավ նախագահական համակարգը լավ է, լավ խորհրդարանական համակարգը նույնպես լավ է։ Դրանից երկուսից որն էլ վեցնեք, վատը չի աշխատի։
Ինչպեսին կլինի նոր խորհրդարանը այն պարագայում, երբ արդեն իսկ մտահոգություններ են հնչում, որ գործող ընտրական օրենսգիրքը հնարավորություն չի տալիս քաղաքական օրենսդիր մարմին ձևավորելու ձեռք ազատվել բիզնեսի ներկայացուցիչներից եւ այսպես կոչված թային հեղինակություններից։ Արմեն Սարգսյանը այսպես արձագանքեց։
Ի պատասխանը հետեւյալն է. Ես օպտիմիստ եմ, դրա համար շարունակում եմ լինել նախագահ։ Եթե ես տեսնեմ մենք ուրիշ տեղ են գնում, բնական է ինչ իմաստունի ես մասնակցեմ։ Ես դրական եմ վերաբերվում, օպտիմիստ եմ։ Ուտի մեջ կա ավելի, այսպես ասած, դրական զգացումներ, ազատության զգացում, այս բոլոր փոփոխությունները դրականն են։ Եվ խնդիրը հետևյալի մեջ է, որ այդ դրական էմոցիան, որը զգացում է, վերածենք իրական արդյունքի։ Բոլորս միասին, նախագահ մենակ չի կարողանալ, ձեր հետ միասին։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանն ասաց, եկել է Գյումրի տեսնելու Շիրակի երկրագիտական թանգարանին հատկացրած շենքը, ու թե ինչով կարող է օգնել, ոչ որպես նախագահ, այլ որպես Արմեն Սարգսյան։
Իմ հիմնական խնդիրն է շենքը տեսնել եւ տեսնել արդյոք կարող ենք աջակցել թե ոչ։ Եվ որպես առաջիկ այլ, ոչ թե որպես նախագահ, այլ Երևանի իմ սերտ ծրագրի միջազգային խորհրդի նախագահ, ուզում եմ ասել, որ խորհուրդը հաստատել է, որպեսի բոլոր նախագծման աշխատանքները Երևանի իմ սերը անի։
Շատ բան փոխվեց Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Հանրապետականների իշխանությունը որոշել էր կառավարության նիստերը փակ անցկացնել, պատճառաբանելով, որ ցանկանում են անկեղծ քննարկումներ անցկացնել առանց լրագրողների մասնակցության, բայց իշխանափոխությունից հետո պարզվեց, որ կառավարության անդամները կարող են մոտենալ լրագրողներին եւ անկեղծ ճեպազրույցներ տալ։ Այսօրվա նիստից հետո էներգետիկայի նախարարի պաշտոնակատարը անդրադարձել է գազի հարցով Ռուսաստանի հետ բանակցություններին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Կառավարությունը բանակցում է Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարարության եւ Գազպրոմի հետ Հայաստան մատակարարվող գազի գինն իջեցնելու ուղղությամբ։ Այսօր գործադիրի նիստից հետո լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցում հայտարարեց էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ բնական պաշարների նախարարի պաշտոնակատար Գարեգին Բաղրամյանը։
Այս պահին բանակցություններն ընթանում են եւ սահմանին գազի գնի ձևավորման եւ ներքին կառուցվածքի հետ կապված կարծում եմ, որ պիտի չվնասենք բանակցությունների ընթացքում, դեռևս չեմ ուզում որևիցե
բան։
Ուի բերցին չքան են տևելու այդ։
Բնականաբար բանակցությունները գնում են դեպի նվազեցման կողմը եւ որպիսի բանակցության ընթացքին որևիցե ազդեցություն չունենանք, ինձ թվում է մի փոքր էլ սпасեք, երբ որ կավարտան այդ բանակցությունները, նոր
Գազպրոմի հետ է բանակցում
եւ Գազպրոմի եւ Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարարության։
Ձեր, այսինքն այն վերջնական սակագինը, որը մենք բնակարաններում վճարում ենք, որը էականորեն մոտ 2 անգամ տարբերվում է սահմանին արկա սակագինից, ձեր կարծիքով բանակցությունների արդյունքում նվազելու է։
Եթե բանակցությունները, ես արդեն նշեցի, միտված են սակագնի նվազմանը բնականաբար, եւ եթե դրական արդյունքներ ունենանք, այո, բնականաբար նաեւ նվազում։
Ներկայում Գազպրոմը իր դուստր ձեռնարկությանը Գազպրոմ Արմենիային Հայաստանի սահմանին գազը վաճառում է 1 խորանարդ մետրը 150 ամերիկյան դոլարով, եւ նույն այդ գազը ռուսաստանյան մոնոպոլիստը ուն պատկանում է Հայաստանի գազաբաշխիչ ողջ ցանցը բնակիչներին վաճառում է գրեթե 2 անգամ թանկ, այսօրվա փոխարժեքով մոտ 284 դոլարով։ Իդեպ Հայաստան մատակարարվող գազի գնի հարցը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քննարկել էր Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ այս սեպտեմբերին Մոսկվա կատարած այս ընթացքում։
Ես Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին ներկայացրեցի գազի սակագնի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, ես նրանացի, որ իրականում 150 դրամով դոլարով գազ տանում է ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունը, այլ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը, եւ մենք պայմանավորվեցինք, որ համատեղ ուժերով կուսումնասիրենք գնագոյացման ամբողջ մեխանիզմը, նաեւ դրա հիմքում դրված պայմանագրային բազան, եւ ըստ այդմ կարծանագրենք, թե ինչ է տեղի ունենում եւ կանենք հետեւություններ։ Ես ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ կարծում եմ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի համար այս ինֆորմացիան ինչ որ առումով նոր էր, երբ որ ես նրան ասացի, որ գիտեք, իրականում այնպես չի, որ Հայաստանի բնակիչները այժմ գազ են ստանում, որովհետև ԱՊՀ տարածքներում ամենաթանկ գներից մեկն է Հայաստանում գազի գինը, եւ նա այսպիսի մի այդ իմ տված տեղեկատվության վրա զարմացավ, եւ ինքը ասեց, որ ինքը անձամբ է հրահանգել, որ Հայաստանի այժմ գազ մատակարարվի։
Կառավարության այսօրվան ինստից հետո էլ կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյան է անդրադարձել արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին, նա առաջադրվելու է ռեյտինգային ընտրակարգով, իսկ կուսակցության քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակի մասին նշել է, որ ցուցակից գոհ կմնաք։ Լրագրողները հետաքրքրվել են, ինչու պետք է մարդիկ գոհ մնան, Արայիկ Հարությունյանը պատասխանել է.
Որովհետև այն սկզբունքները, որոնք դրված են ձևավորման հիմքում, այն է, որ մարդիկ պետք է ունենան քաղաքական որոշակի հետագիծ, պրոֆեսիոնալ հմտություններ, ազգային ժողովում իրենց պրոֆեսիոնալ հմտությունները կիրառելու կարողություն։
Իսկ գուցե նրա համար, որ նաև լրագրողներ եք ներգրավում ձեր ցուցակում։
Լրագրողներ։
Կան ցուցակում պարոն Հասմիկ։
Լրագրողներ։ Պարոն Փաշինյանը լրագրող է եղել։
Բայց պարոն Փաշինյանից զատ։
Այս պահին չեմ մտաբերում, ի նկատի ունեք։
Շատ
լավ։ Շնորհակալություն։
Պարոն Հարցին եւ ընդդիմության մասին հավատապանն ասում է, որ մեզանից բաց ուրիշ ընդդիմություն չի կարող լինել Փաշինյանի կառավարության
մեջ։ Ժողովուրդը կորոշի ընտրությունների արդյունքում կձևավորվի իշխանություն եւ ընդդիմություն։ Պարկածը, որ դուք արդեն տեսել եք, մենք կամք ունենք անցկացնելու արդար ազատ ընտրություններ, դա տեղի է ունեցել եւ դիմ ընտրությունների ժամանակ տարբեր քաղաքներում եւ Երևանում, դրանք լինելու են նաեւ դեկտեմբերի 9-ին։ Ժողովուրդը լիարժեք հնարավորություն ունի այս կամ առաջին անգամ ձևավորելու եւ քաղաքականություն եւ իշխանություն եւ ընդդիմություն, որը իրեն է ներկայացնում։
Իշխանությունը կորցրած հանրապետական կուսակցությունը նոեմբերի 11-ին խորհրդի նիսկ է անցկացնելու։ Քննարկվելու է արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին մասնակցելու կուսակցության ցուցակի հարցերը։ Այս մասին մեր թղթակիցի զրույցում ասել է Գագիկ Մինասյանը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Նոյեմբերի 11-ին տեղի կունենա ՀԿ խորհրդի ընդլայնված նիստ, որի օրակարգում լինելու է առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների մասնակցության հարցը։ Կուսակցության ղեկավարի փոփոխության հարց օրակարգում չկա, այս մասին Ազատությանը տեղեկացրեց հանրապետական Գագիկ Մինասյանը։ Բացի այն, որ կուսակցությունը նման անհրաժեշտություն չի տեսնում, նաև սահմանափակված են ժամանակով եւ չեն հասցնի համագումար հրավիրել։ 7 ամիս առաջ մեր ժիշ Սերժին կարկախոսով փողոց դուրս եկած տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներին կուսակցության նույն ղեկավարով ներկայանալու որոշումը բացասական չի ազդի կուսակցության արդյունքների վրա, հարցին ՀԿ-ից արձագանքում են։
Մեր կուսակցության ղեկավարի խնդիրը լուծելու է մեր համագումարը։ Եվ ես ուզեմ ձեզ նորից հորդորեմ, որ դուք ճիշտ հասկանաք այն կոչը, որ անում էր ժողովուրդը, որ ակված էր հրապարակներում և փողոցներում։ Նա առաջարկում էր կամ պահանջում էր, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը չլինի երկրի ղեկավար։ Եվ ընդամենը
դիտարկմանը, թե հեղափոխությամբ իշխանության եկած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը նախորդ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ հետևություն կատարելով Գյումրիի եւ Վանաձորի դիմ ընտրությունների գրած պարտությունից վարչության կազմի եւ նախագահի փոփոխություն ձեռնարկեց, իսկ իշխանություն կորցնելուց հետո ինչ հետևություններ է արել ՀԿ-ն, Մինասյանն արձագանքում է։
Շատ հաճախ դուք լրագրողները այսօր մեզ պիտակավորում եք մարդկանց անուններով կամ ազգանուններով կամ նույնիսկ երկրաններով, որոնք այլևս վաղուց իշխանության մեջ չեն։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած կուսակցություն անընդհատ պետք է լինի փոփոխությունների մեջ, անընդհատ, անկախ նրանից իրավիճակը կայուն է, հաջողություններ են թե անհաջողություններ են, եւ ճիշտ հենց այդպես էլ վարվում է մեր հանրապետական կուսակցությունը, եւ ես կարծում եմ, որ այն ցուցակը, որ մենք կներկայացնենք մեր ապրիլի 11-ի նիստից հետո, համահունչ կլինի այն իրողություններին, որոնք այսօր ստեղծվել են մեր երկրում։
Գագիկ Մինասյանը նշում է նաև, որ կուսակցության քաղաքական վերնախավում եւս փոփոխություններ լինելու են, առանց հստակեցնելու ճիշտ են շրջանառվող տեղեկությունները, որ կուսակցության նախագահի առաջին տեղակալ ընտրվելու է պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանը, ով ամենայն հավանականությամբ կգլխավորի ՀԿ ցուցակը։
Այսօրվա մամուլը անդրադառնում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների թեմային և միակ իրական ընդդիմություն դառնալու ՀՀԿ-ի ներկայացուցիչների հայտարարություններին։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի մամուլի համառոտ տեսությունը։
Լրագիրը մգրում է միակ ընդդիմություն կամ իրական միակ ընդդիմություն լինելու մասին ՀՀԿ հայտարարությունները շատերի մոտ են առաջացնում քմծիծաղ, ժպիտ կամ հեգնանք։ Գործնականում, սակայն, հանրապետական այդ հայտարարություններն անելիս, խաղադրույքը դրանց վրա կատարելիս, առաջնորդվում է ոչ թե հանրությանը միակ ընդդիմություն լինելու հարցում հավատացնելու, այլ մյուս ուժերի հարցում հանրության մոտ թերահավատություն առաջացնելու վրա։ Այլ կերպ ասած, ՀՀԿ-ն խաղում է ֆուտբոլում հայտնի մի մարտավարությամբ կամ մոտեցումով, որ կիրառում են հաճախ թույլ թիմերը, որոնք չունեն խաղ կառուցելու համար անհրաժեշտ կարգ ու որակ։ Նրանք խաղը կառուցում են մրցակցին խանգարելու վրա։ Իսկ մրցակիցը Նիկոլ Փաշինյանը չէ, մրցակիցը խորհրդարանի արտահերտ ընտրությանը մասնակից մյուս ուժերն են։ ՀՀԿ-ն անընդհատ հավաստիացնում է, որ նրանք կեղծ ընդդիմություն են, իսկ դա կարող է թողնել իր էֆեկտը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է առաջիկա ընտրությունները դրական երևույթ են այնքանով, որ ադեկվատ ձևով արտացոլելու են հասարակական տրամադրությունները, և ոչ մի քաղաքական ուժ չի կարողանա ասել, որ իրական պատկերը խեղաթյուրված է։ Հետագայում նման հնարավորություն գուցե չլինի, Հայաստանում համենայն դեպս իրադարձություններն այնպես էին դասավորվում, որ միայն առաջին հետհեղափոխական ընտրություններն էին արդար։ Ընտրություններին հաջորդած ժամանակահատվածում 1995 թվականներին արդար հաղթած ՀՀՇ-ն զգաց իշխանության համնու հոտը, հարբեց դրանից և վճռական էր այն այլևս երբեք չզիջել։ Հայաստանում հետխորհրդային շրջափուլն առայժմ անցած չէ, չնայած շանս կա, որ ապրիլ-մայիսյան հեղափոխությունը ստեղծել է դրա հնարավորությունը։ Իսկական նոր իրողություններ մենք կկարողանանք արձանագրել այն պարագայում, երբ որևէ հաջորդ ընտրություններում իմ քայլը պարտվի, իսկ այնուհետև պարտվի իմ քայլին հաղթողը, այսինքն իշխանությունը գոնե երկու անգամ փոխվի ընտրությունների, ոչ թե հեղաշրջումների կամ հեղափոխությունների միջոցով, գրում է Առավոտը։
Այսօր բողոքի ակցիաների են դիմել Հայաստանի երկաթուղայինները։ Նրանք հիմա ռուսական ընկերության աշխատակիցներ են և պահանջում են բարձրացնել իրենց վարձատրությունը։ Լսենք Արուս Հակոբյանին։
Հարավկովկասյան երկաթուղիներ փակ բաժնի տիրական ընկերության աշխատակիցները բողոքի են դուրս եկել, պահանջում են իրենց աշխատավարձերի հավելավճարները, որոնք նախորդ ամիսների համեմատ այս ամիս 15%-ով կրճատվել են։ Աշխատակիցները ասում են, որ իրենք աշխատել են ինչպես նախորդ ամիսներին, ոչ մի ժամ պակաս չեն աշխատել և իրենց պատճառաբանել են, թե այս տարի երկաթուղին վնասով է աշխատել, այդ պատճառով չեն կարողացել իրենց հավելավճարները տալ։ Ինչպես նաև ճարաբանությունների մեջ նշեցին աշխատակիցները, որ Ալավերդու պղնձամոլիբդենի գործարանի կանգնելու պատճառով բեռնափոխադրումներն են նվազել, դա եւս պատճառ է հանդիսացել, որպիսի ղեկավարությունն իրենց փոխանցի, թե վնասով են աշխատել։ Աշխատակիցները պատրաստվում են գործադուլ անել մինչև իրենց խնդրի լուծումը, այս պահին գործադուլ են անում նաև երկաթգծի Ալավերդու, Սանահինի, Գյումրու եւ Վանաձորի, ինչպես նաև Հրազդանի մասնաճյուղերը բոլոր տեղերում այս պահին գործադուլ է եւ երկրի տարածքում այս պահին որևէ գնացք չի աշխատում։
Մենք կատարել ենք այդ գործը, այդ աշխատանքը, ամեն ինչը մենք արել ենք, բայց չեմ վճարում դրա համար մեզի նորմալ,
բայց տարիների ընթացքում շատ է եղել, որ տվել են դաժե 4%, այս վերջի 4 ամիսը մենք ստացել ենք 25%, այսօր 10 ամսվա կտրվածքով, որ մենք ունեցել ենք գերաճ բյուջեում 20-ից մինչև 23%-ի գերաճ է եղել շահույթ, այսօր մեզի տալիս են 10% պարգևավաճեր։ Ժամ գոյություն ունի չէ ամսվա մեջ, եթե ես աշխատել եմ այդ ժամերը, բարի եղի վճարի։
Ալավերդու պղնձամոլիբդենային գործարանը, որ կանգնել է սեպտեմբեր ամսին, մենք սեպտեմբեր ամսին չենք կատարել մեր առջև դրված պլանային աշխատանքները, բայց
Ոչ մեր մեղքով,
մենք դրանում ոչ մի մեղավոր չենք, մենք աշխատել ենք ու աշխատել ենք Ինչքան որ մեզ տրված ա եղել մեր ժամով, դաժե մենք աշխատել ենք դրանից ավել։ Ու հիմա պատճառաբանությունը միակ, որ հեղափոխություն, ես իմինչ կանգնելա գործարանը, ձեր գումարները չենք տալիս։ Մենք դրանում մեղք չունենք։
20,000 եւ ավելին դա քիչ չի նորմալ ընտանիքի համար։ Եթե ստանանք 100 կամ 150,000, 20-30,000 պակասը, դա մեծ ազդեցություն է ընտանիքի համար։
Անդրադառնանք փոքր հիդրոկայանների խնդրին։ Մի կողմից պարզ է, որ արագընթաց գետակներով Հայաստանում փոքր հիդրոկայանները էլեկտրաէներգիայի լավ աղբյուր են, նրանց արտադրած էլեկտրաէներգիայի արժեքը պիտի որ ցածր լինի։ Մյուս կողմից պարզ է, որ հիդրոկայանները որքան էլ փոքր լինեն, ազդեցություն կթողնեն գետակների վրա, շրջակա միջավայրի, կենդանական, բուսական աշխարհի վրա, մոտակա գյուղերը կարող է ոռոգման ջրի պակաս զգան։ Այս ամենին գումարած պատկերը ասեք խախտումներով կառուցված փոքր հեկեր, ոչ ջրի չափն է պարզ, թե որքան ջուր են օգտագործել, ոչ կառուցման նախագծերին են հետևել, ով է պատասխանատու հայտնաբերված բազմաթիվ խախտումների համար, ինչպես պետք է ուղղվեն դրանք, ուսումնասիրություններից հետո գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել, լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Հայաստանում գործող փոքր հեկերի գերակշիռ մասը տարիներ շարունակ աշխատել է օրենքի կոպիտ խախտումներով, բայց բնապահպանության նախարարության համապատասխան պաշտոնյաները միջոցներ չեն ձեռնարկել դրանք շտկելու ուղղությամբ։ Արդյունքում էական վնաս է պատճառվել պետության օրինական շահերին։ Եզրահանգումը գլխավոր դատախազությանն է, որն էլ համադրելով արկափաստերը քրեական գործ է հարուցել ու դրա նախաքննությունը հանձնարարել քննչական կոմիտեին։ Կառույցից ազատությունը փոխանցեցին, գործով որևէ մանրամասն առայժմ հայտնել չեն կարող։
Ժամը 14-ի դրությամբ դեռևս քննչական կոմիտեն չի ստացել դատախազություն հարուցած քրեական գործը։
Այն երբ կստացվի ձեզ մոտ և ինչ դեռ գործընթաց պետք է արտնի, որպեսզի կարողանանք մանրամասներ հրապարակել արդեն գործից։
Սպասում եմ, որ այսօր մինչև աշխատանքային ժամի ամառը գործը կստացվի քննչական կոմիտե, ստացվելուց հետո այն մոտ կկարվի, տեղի կունենա հետո վարույթ կընդունվի և արդեն քննչական կոմիտեի նախագահի հանձնարարությամբ քրեական գործը կհանձնվի կոնկրետ վարչության քննության։
Ոլորտում առկա չարաշահումները բացահայտել էր նաև վարչապետի որոշմամբ ստեղծված աշխատանքային խումբը։ Ստուգումների արդյունքում պարզվել էր, Հայաստանում գործող 184 փոքր հեկերից 143-ում ջրաչափ տեղադրված չէ, ինչը հակասում է ջրօգտագործման թույլտվությամբ սահմանված պահանջներին։ Բացի այդ, գետի հունում բացակայում են ձկնապաշտպան կառույցները, որոշ դեպքերում չեն պահպանվում բնապահպանական թողքերի ծավալները, իսկ ջրառը բազմակի անգամ գերազանցում է թույլատրված չափականակը։ Այս բացահայտումների մասին վարչապետի պաշտոնակատարը հայտարարեց նաև խորհրդարանում նոյեմբերի 1-ին, բոլորդը բնութագրելով որպես չարաշահումների հսկա տիրույթ։
Մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ վերցվում է ավելի շատ ջուր, ավելի հզոր գեներատոր օգտագործելու համար, ավելի շատ էլեկտրաէներգիա և ավելի շատ եկամուտ ստանալու համար, որը ըստ էության, համենայն դեպս, ոչ միայն մեր ջրային բալանսի խախտման է բերում, այլ է պետական եկամուտների կորստի է բերում, որովհետև մենք չգիտենք այդ մարդը, եթե ջրաչափ չկա ի վերջո, ինչքան ջուր օգտագործեց։ Ես արդեն չեմ խոսում բնապահպանական պրոբլեմների մասին։
Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Աստանայում է։ Քիչ առաջ այնտեղ մեկնարկեց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարների հանդիպումը։ ՀԱՊԿ-ի այսօրվա գագաթաժողովում հնարավոր է լուծվի այդ կառույցի նոր գլխավոր քարտուղար նշանակելու հարցը։ Այդ պաշտոնը թափուր է մնացել այն բանից հետո, երբ Հայաստանի պահանջով վաղաժամկետ դադարեցվեց Յուրի Խաչատուրովի լիազորությունները։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանել է Աստանա, որտեղ քիչ անց պետք է կայանա ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը։ ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունների ղեկավարների հանդիպման օրակարգում 20-ից ավելի հարցեր են, հիմնական ինտրիգը սակայն ՀԱՊԿ-ի նոր գլխավոր քարտուղարի անձի շուրջը։ Երեկ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը ասել էր, թե երեկ թեկնածու է այսօր քննարկվում ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ, այսօր կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Վալերի Սեմիրեկովը, Բելարուսի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ստանիսլավ Զյասյանը եւ Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը։ Հայկական կողմը պնդում է, որ կազմակերպությունը մինչև 2020 թվականը պետք է ղեկավարի Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Երեկ հայտարարել էր Պուտինի օգնականը։ Կոմերսանտն էլ այսօր գրել է, որ ամեն ինչ կախված է լինելու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումից։ Երկու շաբթի օրը Փաշինյանը անզիջում էր հղումանելով իր դիվանագիտական աղբյուրներին, գրել է այսօր Կոմերսանտը։ Խնդիրը նրանում է, որ հապկի փաստաթղթերում որևէ ձևով նշված չէ, թե ինչ պետք է անել, եթե այս կամ այն երկրի ներկայացուցիչը վաղաժամկետ դադարեցնում է իր գործնեությունը գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում։ Թե ով է լինելու հապկի գլխավոր քարտուղարը, պետք է որոշեն այսօր հապկ անդամ երկրների ղեկավարները։ Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում այսօր արդեն կայացել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արտգործնախարարների, պաշտպանության նախարարների եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարների համատեղ նիստը։ Հապկի գագաթնաժողովին պետք է ստորագրվի 20-ից ավելի փաստաթուղթ, այդ թվում նաև իրավական կարգավիճակի մասին։ Կազմակերպության կանոնադրությունում այսուհետ պետք է նշված լինի, որ Հայաստանը կազմակերպության խորհրդում ներկայացնելու է ոչ թե երկրի նախագահ, ինչպես նախկինում էր, այլ վարչապետը։ Հապկի անդամներին այսօր չի հաջողվել համաձայնեցնել հակաօթային և հակահրթիրային պաշտպանության միասնական միացյալ համակարգի ստեղծման աշխատանքային պլանը։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Հապկի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Վալերի Սիմիրեկովը, հավելելով, թե մնացած բոլոր հարցերը համաձայնեցված են։
Միացյալ Նահանգների միջանկյալ ընտրություններից անմիջապես հետո նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմում տեղի ունեցավ առաջին լուրջ փոփոխությունը՝ պաշտոնան կիրառել գլխավոր դատախազ Ջեֆ Սեշնզը։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնան կիրառել գլխավոր դատախազ Ջեֆ Սեշնզին, որին ավելի վաղ քննադատում էր վերջին նախագահական ընտրություններում ռուսների հնարավոր միջամտությունը հետաքննող գործից ինքնաբացառ հայտնելու համար։ Ընդ որում Սպիտակ տան ղեկավարը այդ պաշտոնը ժամանակավորապես վստահել է կառույցի աշխատակազմի ղեկավար Մեթյու Ուիթեքրին, ով հրապարակային ելույթներում շարունակ պաշտպանում էր նախագահ Թրամփին ու պնդում՝ ռուսների հետ դավադրության որևէ փաստ չկա։ Ընդդիմախոսները մտավախություն ունեն, որ կադրային այս փոփոխություններով նախագահ Թրամփը փորձում է սահմանափակել արդարադատության նախարարության անկախությունը և շուտապույտ վերջակետ դնել արդեն 2 տարի շարունակվող հետաքննությանը, որի նպատակն է պարզել՝ ի վերջո օգտվել էր նա ռուսների աջակցությունից Սպիտակ տուն գալու համար, թե ոչ։ 71-ամյա Սեշնզը անցած տարի երկարատև քննարկումներից ու թեժբանավեճերից հետո ստանձնելով գլխավոր դատախազի պաշտոնը, միանգամից մի կողմ էր քաշվել այդ աղմկահարույց գործից ու դրա հանդեպ վերահսկողություն հանձնել իր տեղակալին։
Ես պետք է այդպես վարվեի, գլխավոր դատախազությունում հատուկ կանոնադրություն կա, որը հստակ նշում է, եթե դու մասնակցել ես որևէ նախընտրական արշավի, չես կարող մասնակցել դրան վերաբերող որևէ գործի հետաքննության, ինչը կարծում եմ ողջամիտ է։ Ես նախագահ Թրամփի նախընտրական շտաբի ազգային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարն եմ եղել և կարծում եմ պարտավոր է ինքնաբացառ հայտնել։
I had to recuse myself.
Սպիտակ տան ղեկավարը մինչդեռ մասնագետների այս կարծիքը չէր կիսում եւ հրապարակավ հայտարարում էր. Եթե նախապես իմանար, որ Սեշնզ ինքնաբացարկ է հայտնելու, նրան չէր առաջադրի գլխավոր դատախազի պաշտոնում։
Մենք գլխավոր դատախազ չունենք, ես հիասթափված եմ, ձեզ հասկանալի պատճառներով։
Սեշնզի պաշտոնակությունից հետո գլխավոր դատախազությունը տեղեկացրել է, որ Սպիտակ տան կողմից նշանակված նոր պաշտոնակատարը վերահսկելու է բոլոր գործերը, այդ թվում ռուսների միջամտության շուրջ հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի հետաքննությունը։ Եթե Թրամփը փորձի միջամտել, մենք իմպիչմենտի գործընթաց կսկսենք, որ նախորդային կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններից հետո արդեն վերահսկում են ներկայացուցիչների տունը։ Սեշնզի պաշտոնակության որոշումը բազմաթիվ կասկածներ է հարուցում, հայտարել է Սենատում դեմոկրատների առաջնորդ Չակ Շումերը։
Protecting Mueller and his investigation.
Ռոբերտ Մյուլլերի եւ նրա վարած հետաքննության պաշտպանությունը ծայրահեղ կարեւոր է։ Այն սահմանափակելու փորձը սահմանադրական ճգնաժամ կառաջացնի, եւ ես հուսով եմ, որ նախագահ Թրամփն ու նրա խորհրդականները զերծ կմնան դրանից։
And I hope President Trump and those he listens to will refrain from that.
Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումները ավարտվեցին, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին։ Օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեդեջը, դուք կարող եք դիտել մեր հեռուստահաղորդումները, հարցազրույցները, հետաքրքիր տեսանյութերը։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։